слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про що домовилась Україна та які це матиме наслідки, розповідає Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Вона насправді дає дві речі. Одну річ технічну, а одну річ дуже стратегічну і політичну для нашої промисловості. Тому він не промисловий безвіз. Це мова йде про всі супровідні документи, пов'язані з промисловою продукцією. Так, від креслень до стандартів різьби там гаєк і до безпечності там ту апаратури, яка працює під тиском. Тобто все те, що підтверджує, що промислова продукція є якісною і безпечною, і зрозумілою для іноземних інженерів. І тому цей безвіз спрощує експорт української продукції до Європейського Союзу, тому що визнаються супровідні документи, але це технічна річ. А найголовніше – це те, що ця угода визнає, що українська продукція є рівнозначною європейською і продукцією з Європейського Союзу по своїй інженерній здібності. І відповідно, це такий знак якості для всієї української промисловості, що збільшує попит на неї як в Європейському Союзі, так і по світу.
А що це за продукція? Тому що вказано за деякими видами продукції з доданою вартістю. Про що йдеться?
Так, це зрозуміло, що це звучить трохи бюрократично. Взагалі складність цієї угоди, те, що вона створена такою дуже герметичною мовою, яка зрозуміла здебільшого людям, які працюють в системі стандартизації і технічного регулювання. І в силу того, що я теж в цій сфері досить активно працюю, тому я сміливо можу говорити, що це одна з найнудніших для людей тем, і так воно десь і є. Але в сфери, в яких вона застосовується, в нас є три категорії товарів, які в нас в першу чергу йдуть. Це де-факто кабельна продукція, це продукція, яка працює під тиском, це котли різноманітні. От. І далі вона буде розширятися. Тобто наступна на чергу, очевидно, йде фармацевтична продукція і медичне обладнання, оскільки наші виробники дуже зацікавлені у вихіді на Європейський Союз. І, в принципі, нам головне, тобто так вже як урядові, в принципі, ті пріоритети, про які я говорив, там, та ж сама кабельна продукція, ми зараз її експортуємо багато, і вона була визначена як пріоритетна там ще років 15 тому, і тому нам насправді треба цей пріоритет доопрацювати, але нам головніше, щоб сама угода як така була укладена, тому що дуже довго ми з нею зволікали, це справді епопея довжиною в 15 років, і тому я дуже радий, що зараз ми десь дуже близько до фінішної прямої.
Багато її експортуємо. Багато це скільки і напрямки? Куди саме? От цікаво, куди Україна взагалі експортує такого виду продукцію?
Ну, наприклад, на сьогоднішній день ми експортуємо, якщо ми там говоримо там про кабельну продукцію, то Україна експортує понад 1 мільярд доларів цієї продукції саме до Європейського Союзу. Тобто тут є такі приклади, і вона використовується в усій інфраструктурі телекомунікаційній, в інфраструктурі там будівельній, в інфраструктурі там автомобільній і так далі. Тобто дуже багато. А далі, звичайно, зрозуміло, що ми не обмежені лише Європейським Союзом. Тобто, якщо ваше медичне обладнання пускають Європейський Союз, то його залюбки куплять там в усіх країнах світу. Ми це вже переживали по продукції харчування. Як тільки нас визнав Європейський Союз, відразу попит на нашу продукцію зріс по всьому світу.
Хотіла би ще уточнити з приводу документації, про яку йдеться. Тобто, я правильно зрозуміла, це ця угода і взагалі сам процес, він свідчить про те, що тепер українська продукція має такий затверджений як знак якості, що це просто визнається, що ось ця продукція є якісною.
В нас і зараз є така, знаєте, пташечка. Та? Тобто, такий, якщо на промисловій продукції дивитися, такий трилисник, три таких трикутних пелюстки, це є знак якості відповідності українським стандартам. А є європейський знак якості, це є, який теж намальований на більшості продукції. Тобто мова йде і про можливість поставити цей знак «це є», а з іншого боку є просто продукція, наприклад, промислова, яка працює там, наприклад, під тиском, яка має не лише супроводжуватись тим знаком нанесеним, а й супроводжуватись додатковою сертифікацією там в паперовому вигляді, ну чи в електронному вигляді, але текст додатковий, який підтверджує, що його було перевірено в акредитованих лабораторіях, в тих лабораторіях, які мають відповідне обладнання і навички, органами оцінки відповідності, які визначені урядом, і так далі. І тому визначені урядом. І оця вся документ, визнання цієї всієї документації від значків до супровідної документації, це є предметом цієї угоди. Але це така бюрократія. Та? Тобто зараз наші компанії це обходять тим, що просто проводять цю оцінку десь там в Польщі або там, в країнах Балтії, або в Болгарії, деколи в Німеччині. Зараз це достатньо буде зробити в Україні в органах сертифікації. Але окрім цього номінального значення, це те, що там де юре та це охоплення угоди, насправді треба розуміти, що такі угоди вони укладаються між промислово розвинутими державами. Тобто це таке дуже важливе визнання того рівня розвитку, який є в Україні. Тому що в нас от зараз, якщо ви стежили за дискусією по локомотивах, в нас світові лідери, там Siemens і Alstom, вони говорять про те, що вони готові збирати, використовувати там до 50% українських складових у виробництві локомотива, там, і колеса, і двигуни, і колодки, і тощо, бо в нас є кілька десятків заводів, які працюють. І для них це було відкриття. Оця угода, оце і є, власне, от реклама всіх тих заводів, які пережили трансформацію, працюють в Україні, про які навіть українці досить часто не здогадуються.
Тобто ця угода не дає, скажімо так, якихось плюсів в плані фінансових питань. І я думаю, що у пересічних українців перше запитання, яке постане, ну, коли чуєш взагалі таке словосполучення, як промисловий безвіз, то здається, що ось, напевно, це якось повпливає на економічну ситуацію і одразу питання грошей постає. Це ніяк не впливає.
Можна мислити і так, звичайно, тобто і при певних там нелогічних справах можна і вийти на такі показники, але я би просто хотів закликати до того, що, розумієте, в нас відносини з Європейським Союзом вже настільки там системно розвинуті, що це можна там якусь таку там писати кілька томів пояснень в самих взаємозв'язків, які між собою існують. Бо, наприклад, якщо ми говоримо про фінанси, там в нас є дві речі. Та перше, там мита, які збираються на продукцію. В нас мит на промислову продукцію фактично немає. У нас там залишились максимум 1% мита, там 1-1.5% на певну категорію продукції в стилі добрива. Так, обладнання машинне бери, вези в Європейський Союз. Але воно туди не їде. Чому? Тому що немає довіри до української продукції. От, власне, ця угода встановлює довіру, відповідно, вона збільшує попит, це відповідно фінанси. А з іншого боку, коли ми говоримо про фінанси, це доступ для промисловців, потрібен доступ до кредитів, до довгострокових кредитів з низькими ставками. Ця ж угода так само є зменшення певних ризиків, тому що європейські фінансові інституції будуть розуміти, що виробляється безпечна продукція, з нею пов'язано менше ризиків, і це теж впливає на зменшення цих фінансів. Тобто, в принципі, ця угода не стосується фінансів безпосередньо. Тобто, тут нема чого приховувати. Вона стосується виключно питань оцінки того, наскільки продукція промислова є безпечною. Але її вплив буде дуже, дуже позитивний, власне, по системі, по економічній системі, по виробництву продукції і її потім продажу в країни за кордоном, передусім ЄС.
З приводу ще однієї угоди, або ж навіть це швидше до питання тих наших стосунків з Євросоюзом, наших угод і його розвитку, що угода про асоціацію взагалі? Тому що мені здавалося, що, зокрема, вона включає в себе і такий промисловий безвіз, зокрема. Чи я помиляюся?
Так, вона насправді в нас є там розділ третій в четвертій частині угоди, який, власне, присвячений питанням цього технічних бар'єрів торгівлі. Це правда, це воно це є, але там якраз такі задані рамки, бо ми, коли укладали цю угоду, не були готові. Це те, про що я казав, що ми фактично, якби ми були готові і в нас було все законодавство, всі інституції там, в 2005-му, 2006-му, 2007-му роках, коли ми готувалися до цієї угоди, тоді б цей промисловий безвіз там був прописаний повноцінно. А так, в силу того, що тоді було дуже багато цих людей, які використовувалися латинський принцип «festina lenta», «поспішай повільно», в нас справді напрям, це було задано на такий напрям роботи, та, що ми маємо зробити для цього всього, і ми так не поспішаючи і рухались. Тому ми насправді зараз, я з вами погоджуюсь, вирішуємо ті проблеми, які ми могли би вирішити ще в нульових. Але це стосується не лише промислового безвізу, це саме стосується співпраці в сфері митниці, це саме стосується безпечності харчової продукції, тому що ми могли бути набагато більш просунуті ще в, там, в нульових, а по безпечності харчової продукції вийшли на дуже гарні результати лише там в 16-17 роках. Тому це питання про час, і про це треба говорити, про те, що якісь декларування певних намірів і отримання результатів в Україні це досить часто займає великий проміжок часу, 10 плюс років. І тому насправді тому важливо постійно говорити про те, що де практичні результати, куди ми рухаємось, вимагати цього від себе, вимагати цього від Європейського Союзу, від бізнесу і так далі. І тоді буде прогрес. А так, от на прикладі промислового безвізу можна писати цілі мемуари з приводу того, як ми згадали майже 20 років в розвитку української промисловості.
Пане Тараса, я от хочу ще поцікавитися і дізнатися вашу думку з приводу того, на якій стадії взагалі зараз українське законодавство, якраз в контексті про угоду про асоціацію, тому що і ви про це говорите, те, що воно не готове частково, і ми довго готувалися. Станом на зараз, я розумію, що зараз перед країною, як і перед усім світом, виклики трошечки інші, але все одно ми, напевно, щось робимо, щось працюємо. Чи є якісь певний прогрес?
У нас насправді за останні півтора роки шалений прогрес. Для мене великий сюрприз, тому що насправді, знаєте, є, зазвичай ми любимо критикувати там парламент там, і так далі, але той прогрес, який я бачу за останні два роки, ми посхвалювали все те, що зволікали робити попередні два чи три скликання ради. І це для мене великий приємний сюрприз, те, що у нас є дуже багато схвалено законодавства по захисту інтелектуальної власності, дуже багато схвалено законодавства по транспорту, закон про внутрішні водні шляхи, який, здається, був ну просто такою епопеєю, нескінченною, здавався, багато-багато років схвалений в цілому. Тобто в нас є по цьому ж технічному регулюванню, все, що треба, схвалено, і ми фактично зараз йдемо нога в ногу з Європейським Союзом по безпечності харчової продукції. По довкіллю в нас схвалені базові законодавства, які тепер треба імплементувати, і цим активно працює Міндовкілля. Тобто в нас насправді є, ну, для мене це дивовижно приємна новина, те, наскільки багато корисних законів, потрібних для виконання угоди про асоціацію, схвалено за останній рік-півтора.
А що лишилося, де в нас ще прогалений, що не напрацьований, потребує напрацювання?
Знаєте, тут питання не в нас. Питання в тому, що в нас питання в іншому. Питання в тому, як ці закони потім трансформуються в конкретні домовленості з Європейським Союзом. Бо, наприклад, по співпраці митних органів законодавство було схвалено рік тому, навіть більше вже року тому, ну рік тому, так будемо говорити, там по авторизованих економічних операторах, по доступу до системи транзиту. Це все було схвалено, але потім в нас от 12 місяців ми фактично дискутували з Європейським Союзом про технічні параметри приєднання, запуск цієї системи авторизованих економічних операторів, зараз сертифікується перша компанія. І от, можливо, ще за рік ми вийдемо на те, що ми таки приєднаємось до цієї системи, такі в нас будуть взаємне визнання статусу цих авторизованих економічних операторів, і в нас, відповідно, буде спрощений перетин кордону, в нас ми розвантажимо цей кордон на землю, який є між Україною і ЄС. І це І оце на практиці, це те, що ми шукаємо, розумієте, постійно собі, а це потребує згоди з Європейським Союзом. Треба входити з них в переговори, вимагати від них та до оцінки справедливої своїх дій. Тобто в нас сам акцент міняється в роботі з ЄС. Якщо раніше це було більше звітування, що дивіться, ми набули там, зробили це, нам залишилося ще це, зробили це, нам залишилося це. А зараз ми говоримо про те, що у нас в багатьох сферах законодавство дозволяє виходити на конкретні наступні домовленості, які дозволяють спростити там перетин кордону, переїзд, транспортування продукції, зменшення бар'єрів там в сфері там того ж самого довкілля, тому що воно в принципі теж впливає на обіг товарів. Тощо. Тому тут це важливо схопити про те, щоб питання, яке від вас має звучати, а про що ми домовились з ЄС на основі цих законів? І тоді можна говорити, що в цій частині домовились про таке, в цій частині ще не домовилися. Причина там на нашому боці або на боці Європейського Союзу.
Ще одна тема, про яку я швиденько хочу поговорити, оскільки вона достатньо нова, це від 12 грудня новина, арбітраж з ЄС щодо лісу кругляка визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року. Розкажіть, будь ласка, про це і взагалі про ситуацію з лісом кругляком наразі.
Ну, це давня наша епопея про те, що Європейський Союз вимагає від нас скасувати ту заборону, яка була запроваджена в 2015 році. Ми довго проводили слухання, політичні переговори, і Європейський Союз оскаржував всі заборони експорту лісу. Бо у нас одна діє з 2005 року, яка стосується цінних і рідкісних порід дерева, і 2015 року, яка стосується більш широкого кола порід дерева. І от той арбітраж визнав, що 2005 року заборона, вона також не відповідає статті 35 угоди про асоціацію, але виправдана на основі статті 36 угоди про асоціацію. Що ж до заборони 2015 року, то тут та сама формула застосовується, вона там не відповідає статті 35, що в принципі ми її не заперечували, тому що це обмеження експорту, яке в принципі заборонено. Але, на жаль, інформації, на якій ми ґрунтували цю заборону 15-го року, для того, щоб довести, що вона виправдана відповідно до статті 36, виявилось недостатньо, що теж для нас не є сюрпризом. Але арбітри, тобто ЄС в цих ситуаціях вимагав від нас повного скасування цієї заборони експорту. Але арбітри підтвердили, що вона має бути не скасована, а має бути модифікована або змінена таким чином, щоб і відповідати угоді про асоціації, і допомагати зберігати наші ліси. Тому, відповідно, ми отримали дуже комфортне рішення. Ми довели, що ми праві, що ми не повинні скасовувати просто безапеляційно цю заборону, що ми можемо собі дозволяти вивозити весь ліс з України, що ми маємо право його регулювати. Відповідно, зараз ми з парламентом проговоримо, що ми будемо робити в цій сфері. В нас є законопроект, зараз розглядається, про ринок деревини, дуже-дуже гарний, 4197-1, здається. І він, власне, створює всередині країни цивілізований ринок, і потім на основі цього ми будемо вже модифікувати умови торгівлі з Європейським Союзом. Тому, в принципі, ми отримали зважене рішення, хоча всі вважали, що там, грубо кажучи, це більше просто дотримання ритуалів для того, щоб просто ще раз затвердити, що Україна повністю не права. В питаннях лісу не може бути таких абсолютно правих, абсолютно неправих, тому що це дуже чутлива тема, і ми чули від Центру про довкілля в ЮНЕП, та ООНівській програми по захисту довкілля, що взагалі в Карпатах, це тільки це не лише Україна, а і Словаччина, і Румунія, ситуація з лісом є дуже критична, і тому нам, очевидно, доведеться з ЄС домовлятися про те, що якийсь спільний механізм контролю за вирубками ліса взагалі в регіоні мати. І це теж частина цього арбітражу. Тому це не є крапка в цій історії, це скоріше кома, яка вимагає продовження формулювання і наступних кроків.
Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ми говорили і про промисловий безвіз, і про угоду про асоціацію, і навіть про ліс-кругляк встигли поговорити. Цікава розмова, насправді, хоча і часом дійсно формулювання достатньо забюрократизовані, розібратися в них пересічній людині, не пов'язаній глибоко з цими темами, досить складно. Але важливо поговорити і про таке.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.